Kepa Junkeraren musika entzuten ari gara, Kepa Junkerari buruz hitz egin behar dugulako datozen minutuotan hemen Irrintzi plazan. Kepa Junkera bihar asteazkenean Iruñera etorriko da, eta kasino berrian arratsaldeko zazpietatik aurrera lagunekin bilduko da. Haiekin solasak eta haiekin musika partekatzeko. Solasak berpiztu liburuaren eta Erromeriak izeneko disko berriaren inguruan. Eta musika, bere lagunek eramanen dutena. Lagun hoietako bat eta saltza hau antolatzen ari dena Ignacio Iturrarte. Arratsaldeon Ignacio, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ongi, eskerrik asko.
Beraz, bihar arratsaldean izanen da topaketa berezi hau hemen Iruñean, konta iguzu, nola sortu zen topaketa hau egiteko ideia?
Bueno, pues bere ilusio eta berak eskatutako gozu bat izan du da. Entzulegoa jakingo duren ez, pues 2018 geroztik, abenduko 2018 geroztik, bera eszenatokitik kanpo eta pues leku guztietatik kanpo berak izan zuen izugarrizko iktusa, eta ordu ezkeroztik pues tunel beltz batetan ibili da, eta bueno, pues pixkanaka burua atera nahian edo azaldu nahian edo gertu nahian, eta bueno, pues eskatu zien orain dela hilabete batzuk ni berarekin badut harreman aspaldikoa, eta asko gustatuko litzaiokela Iruñean pues agertzea eta pixka bat berriroren lagunekin albatzen elkartzea, eta bueno, pues horlako eskakizun bat eginda, pues hor ibili naiz pixka bat antolatu nahi, eta nik uste dut biharko ekitaldi pues polita eta xumea, baina nahiko borobil geratuko dela, eta ilusioz gainezka batez ere bera, ez? Oso pozik dago Iruñera etorriko delako, eta pues tira, gure pozik lagun guztiak eta jonen direnak eta joateko aukerarik ez duten izan ere izango da, baina bueno, pozik, esan dezakegu pozik.
Kepa Junkera nork ez du ezagutzen, ez da? Hemen Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere bai, baina konta iguzu Ignacio, zein nola labur bilduko zenuke Kepa Junkeraren ekarpena euskal musikari?
Bueno, nik uste dut berak trikitixa bezalako lekuko instrumentu bat bezala hartu duela eta mundu guztian zehar jarri duela, ez? Eta hori oso zaila da, esan nahi dut. Hain instrumentu tokikoa munduan zehar eramatea eta munduko izar dozein musika motako izarrekin jo eta horrenbeste diska grami bat ere badu, esan nahi dut. Oso berak egin duena oso zaila da egitea, ez? Berriro diot, tokiko instrumentu bat hartu eta munduan zehar eraman eta munduko pues atentzioa eta musika munduan dabiltzenei pues interesaraztea, eta nik uste dut izugarrizko ekarpena dela hori, ez? Eta bera gainera beti saiatu da hoberenekin jotzea, ez? Eta hori ere horrek ere asko esaten du bere gain, ez? Izarri izugarria izan du da eta saiatu da inguruan egin dituen proiektuan, pues proiektutan izar nagusiak izatea, ez? Eta hor klasikatik, jazera, folkera, edozein motatako musikatik hori egin du, ez? Eta nik uste dut ekarpen izugarria dela eta denborarekin ere pues agian argiago ikusiko da berak egin duen ekarpena.
Herri musikatik edan gero berrikuntzak egiteko, eta hori ikus daiteke esate baterako orain aurkeztu berri duen diskoan, ez da, Erromeriak, hor omenaldi moduko bat egiten die bere aitari, bere amari ere bai, eta bueno, musikari, herriko musikari orori, ez da?
Bai, berari erabat eta hasieratik asko interesatzen zaion beti herriko musika. Baina gero berak egiten zuena da, pues ezakitez Galbai antzeko batetik pasa, Galbaia esan dezake bere burua izango zela, ez? Eta hortik pues pixka bat nola mundura begira jarri musika hori. Azkeneko diska hau Erromeriak, bueno, hau esan behar da, iktusa izan mino lehenago grabatuta zegoela, lan guzti horiek eginda zeuden, eta orain pues bueno, argi ikusi du, pues aste joan den astean aurkeztu zen, eta izan ez ere pues bihar Iruñean hortaz ere itzengo dugu pixka bat, pues bueno, diska hau pues Iruñean itzengo da aurkezpenaren ondo, pues lehenengo hiria izango da pixka hitz egiten dena, ez? Baina bai, aber, berak esaten zuen beti ez, edozein diska erortzen zitzaiola bere eskuetan, berak egiten zuena zen entzun eta ikusi eta saiatu, ea hortik zerbait hartzeko bat zeukan. Eta hortik aurrera, pues, hori leheno esan duan bezala ez, bere buru galbai buru horretatik pasan doren, pues, ikusi nola jartzen zion pues bideo berena berak pensatzen zuena, ez? Kepa Junkera ere pues bueno, gaztetan oso ez dakit transgresore deitu, ez dakit oso ongire ez dakit nola kalifikatuko nuen, ez? Baina pues 80ko hamarkada hoietan pues tikibilari txapelketetan pues horri zugarrizko soinua ere egintzen berarekin, ez? Aldekoak asko, aurkakoak asko, eta berak orduan ere eskatzen zuena zen, bueno, pues errespetatzea berak egiten zuena, ez? Eta nik uste dut, pues, bere artista bizi guztian egin duena da pixka bat, pues, beste ikuspegi batetik mugitu trikitixa eta musika ez berarentzako, pues, naiz eta tokiko instrumentu bat izan hemen herrikoia, pues hori, berak ematen zion beste ikuspegi bat, eta argi dago, munduan zehar jende askori interesatu izan zaiola, eta ikustu dut hori bere karpe matela.
Eta biharko saioan nolako izanen da? Kasino berrian, esan dugun bezalaxe, Gazteluko plazan, arratsaldeko 7etatik aurrera, musika eta hitza. Nortzuk hartuko dute parte?
Bueno, Kepa gaur egun ez da gai hitz egiteko modu argi batetan, ez? Orduan bera dator, eta gurekin egongo da, eta hor pixka bat izketa o izlari bezala, bueno, nik uste dut elkar izketa ere ez, baina pos, dialogo bat, pos, Ruben heldu da, berarekin urte askotan ibilatako, eta pos, nik neuk ere parte hartu dut pixka bat horrela ez, naiz eta argitasun gehienak Rubenek emango ditu, nik irakurriko dut ere Kepak egindako testutxo bat joan den astean, pos, Bilbon elkarrekin egon ginen, eta aspalditik esan zian, ez zuela testetxu bat irakurtzea, pues, idatzitakoa, eta gero pues, musika eta hitza ere bai, ez? Hitza musikatua zeren, pues, hasiera eta bukaera emango dio Arangureko Irulegi Trikitixa Eskolak, bere bi gaiekin, baina tartean pues, izango ditugu Iruñeko Gaitariak Fraile eta Blasko, gero ere pues kantatuko dute June Iturrarte kantatuko du eta Trikitixa Iker Urrak joko dute Maitia Nuntzira bat pues bersio horretan eta Iñaki Perurenak ere berarekin harremana izan dutakoa eta izan duena pues berso batzuk ere kantatuko ditu ez eta nik uste dut oso ekitaldi xumea eta simplea, osea ez da izugarrizko gauzak entzungo direnak baina agian ere horrek emango dio balio gehiena, ez? Bakoitzak bere tamainan eta bere mailan pues, eskainiko duena, eta batez ere, pues, Keparen lagunak berriro bera ikustea eta bera horri izatea, ez? Mm-hmm. Bera ilusioz gainezka dago, beraretzako Iruñara, Nafarroara berriro itzultzea, pues oso garrantzitsua da, berak Nafarroarekin izugarrizko lotura edukidu asko, Nafarrek asko miresten gaitu berak, eta, bueno, Iruñean bertan ere izugarrizko auzpi egin ditu orduan. Nik uste dut oso ekitaldi emozionala, ez betetazkoa, ez dakit ez, ze biziko dugun, mm-hmm. Baina ziur, pues, oso gustore egongo garela, eta heldu diren guztiak ere ziur nago asko gozatuko dutela.
Saio irekia izanen da, arratsaldeko 7etatik aurrera, eta Gazteluko plazako kasino berrian. Beraz, Kepa Junkera eta lagunak, topaketa guztiz berezia, bihar hemen Iruñan. Ba, Ignacio Iturrarte benetan eskerrik asko, guri azaltzeagatik eta goza dezazuela arratsalden magiko horrekin. Mil esker?
Eskerrik asko zuei eta ziur nago ingururatzen diren guztiak oso gustora, rato bat oso gustora pasatuko dutela Keparekin eta Keparen lagunekin.
Bikain, mil esker, agur!
Zuri, agur, reyes, agur.